turacyari mu Rwanda kuri wa gatandatu nibwo biteganijwe ko inama y'umwiherero ku nshuro ya 14 itangira mu Rwanda. Ni inama ngaruka mwaka ihuza abategetsi bakuru b'igihugu. Kuri iyi nshuro iyi nama byitezwe ko izareba mu izabera mu kigo cya gisirikare igabiro mu burasirazuba bw'u Rwanda ikazamara iminsi itanu. Abategetsi bakuru b'igihugu bazaba basuzumira hamwe ibyo igihugu kimaze kugeraho mu iterambere, banareba bimwe mu by'ibanze bagomba gukora biteza imbere igihugu. Mu gushaka kumenya ibyo abaturage bifuza kuri iyi nama yazibandaho, mugenzi wacu Eric Bagirubusa yaganiriye n'abaturage ndetse n'abagenda mu mujyi wa Kigali. Nimwumve ibyo baganiriye.
Urebye umutekano urahari, ariko noneho gihari nko mu nzego zibanze kigaragara nuko hariho hakiri inzitizi. Umuyobozi akenera umuturage akamubona, ariko umuturage akeneye umuyobozi kumubona hazamo ikibazo. Bayashyize imbaraga nyinshi zihagije, ni ukuvuga ngo n'ibi byose tuvuga umuntu ahagurukiraho ikintu cyose kigira fondasiyo, ibintu byose byashoboka. Ikindi rero ni ikijyanye no kuba bakura abantu mu rungabangabo, ikigendanye n'ibyiciro by'ubudehe. Biratangaza kubona nk'umuntu ukodesha ashobora kujya nko mu cyiciro cya gatatu, noneho uwo kodesha nyir'ibipangu akaba ari mu cya kabiri. Ubwo biraganisha hehe muri za nzego zo hasi? Niho byose bipfira. Ikintu cya mbere bakabanza kumva n'icyo bagiye kugeza ku muturage, ariko nawe bakabanza bakamugisha inama ese bakumva kumva nawe uburyo acyakiraho atari uburyo kukimutura hejuru.
Imiturire bimeze bite? Bagiye bavugamo ruswa.
Ikigaragara cyo ruswa yo irahari, irahari, irahari. Uretse ko nabo babizi nubwo banabirwanya, bagerageza ubushuti bwose bushoboka bakayirwanya, ariko irahari. Ariko ni ukuvuga ngo nubwo inahari, ntabwo iyo hejuru niyo mu nzego zo hasi ntizingana. Igoranye cyane, igoranye cyane, ariyo n'imbogamizi niyo mu nzego zibanze.
Ni ukuvuga ngo rero murifuza ko muri iyi nama y'umwiherero
ibyo bintu babiganiraho,
nabyo babiganiraho,
nabyo babiganiraho, kuko urumva nabyo ni inzitizi. Niba hari ibyo wo hejuru yabashe kugeraho, byanga bikunda uhasa arabisenya.
Ukora iki mu buzima busanzwe?
Ngiye ndikorera ku giti cyanjye. Ariko rero ndi mbogamizi yindi 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 ikabije. Kuri ubwo ushobora kugonga n'umuturage bikamubuza no kugira icyo yageraho. Ni gute ushobora kuvuga ngo umuturage ajyanye urukwavu cyangwa se ajyanye inkoko mu isoko agiye gushaka amafaranga? Nta mafaranga yari afite. Noneho bakayamubaza mbere yo kugira ngo agurishe, nawe arayakura he? Agiye kuyashaka kubera ko yakeneye. None babanje kuyamubaza, ubundi hagumye gusora nde ucuruza?
Iyo nama kwiga abayobozi baba batubereye maso, bagomba nyine kukigaho bakakivugaho, nkatwe nyine duciriritse bakareba uburyo batubonera ngenda nk'akazi nk'imirimo, tukabonaho ko ayo mafaranga akabasha kutubesha.
Kuri iyo nama y'umwiherero wa guverinoma, njye icyo nasaba cyane cyane ni uko ubuyobozi bw'igihugu bwose bushyirwaho n'Uwiteka. Icya mbere umwihariko wa mbere babanze bashyire imbere gusenga. Icya kabiri bashishikarize abaturage gukora. Nibasenga abaturage bagakora, igihugu kizatera imbere.
Mu zindi nzego
imibereho y'abaturage muri iki gihe turi muri crise economique, kigaragara nuko mu Rwanda turi muri crise economique, kandi impinduramatwara iyo ari yose igira ingaruka ku myumvire. Ntago twese twumva ibintu kimwe. Kugira ngo rero ibintu bihinduke, nuko hari imbaraga zigomba gushyirwamo cyane kugira ngo abantu bumve icyerekezo igihugu kiriho. Either hari bamwe babumva ko ibyo leta irimo ibabwira atari byo, ariko tugomba kugira iyerekwa vision, tukavuga tuti ese aho dushaka kwerekeza igihugu cyacu ni hehe? Ese ubundi perezida gahunda ariho, niyerekwa ariho, abamuyoborera bari inyuma ye ubundi nawo bari muri iryo yerekwa?
Wowe ubibona ute?
Njye kubona kwanjye bibonamo kubiri. Hari abafite iyerekwa nk'iryo, ariko harimo n'abarusahurira mu nduru.
Wowe urumva baganira kuki? Ubumva cyafasha umuturage?
Bariya bakomye nibo babizi, naho njyewe se ko ntegekwa.
Bigaragara ikibazo cy'imisoro cyo ntawagitindaho kiri kuri revu yo hejuru. Nk'iyo ukora igishoro wenda gifite nka miliyoni nangwa se 300 nangwa se 200, so urumva ko umuntu wa miliyoni 5 ufite ntabwo yahura na za miliyoni 2 nangwa 1. Ntabwo tuvuga ko igihugu kitagomba gusora, kigomba gusora kandi abaturage bacyo bagasora, ariko bigaterwa n'identite y'ikintu akora. Niba ufite igishoro cya 300 ntabwo wakwiye gutanga igishoro kingana ufite miliyoni.
Muri urifuza roko mu nama y'umwiherero ugiye kuba kunshuro ya 14 ndacyo bakiganiraho?
Eh, bakiganiraho kabisa ikibazo cy'imisoro cyo kiri hejuru cyane, kuko ntago wakina business umusoro urimo kuruta icyo ukora.
Bavuge no ku kibazo cy'inzererezi bagerageze kuba abana bafata neza hari igikondo ntago ameze neza nuko bitavugwa, hari igikondo ntago ari heza kabisa, n'ibyo buryo baba bafata babinjiza bakabakubitagura bakabamenagura ukuntu, ni ibintu bidashimishije kabisa nk'igihugu muri rusange.
Ikibazo cy'abazunguzayi hari igihe ubona kibangamiye abantu.
Murumva babivugaho iki?
Ikintu twumva babivugaho, turumva yuko babashakirana abahantu bakorera, yenda nk'abadafite nk'amikoro bakaba babaha nk'imfashanyo.
Nk'imfashanyo bwoko ki?
Imfashanyo yo kugira ngo babe babaguriza nabo babashe kwiteza imbere, bakabereka aho bakorera, noneho bakajya babasha kubona uko bishyura bakabava mu muhanda.
Abantu bo mu muhanda ntago ari inyamaswa, ni abantu baba bashaka imibereho, ni abantu b'abanyarwanda bashaka kuzamuka bakabaho nk'uko nabo babyifuza, kuko ntawanga ejo hazaza heza. So nkavuga ngo rero bamaze gushaka ahantu babashyira amasoko yabo akaboneka byaba byiza.
Abo ni bamwe mu banyarwanda bavuga ibyo bumva byasuzumirwa mu nama ngarukamwaka ya 14 y'umwiherero ihuza abategetsi bakuru b'u Rwanda, iteganijwe kuzaba kuri uyu wa gatandatu.